halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysataan mujadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada magaalooyinka qaar caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. waxaan aksana qiyaartana dhageysanaysay meel kasta oo aad joogtaan waa isniin 2 bisha March sanadka 2020ka Afrikada bari saacadu waa 6:00 iyo barkii subaxnimo Washington waa 10:00 iyo barkii habeenimo waxaad caalamka oo dhan naga dhageysanaysaan bogga internetka voasomali.com idaacadana waxa wada jiridiin ku daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo Sahra Ciidlo Nuur
golahan sharciina uu ku yimid sharciina uu ku tiigara inta gol la dooranayo kana fadhiyo doona maxay sababtu tahay ay ku cimri dheereysteen oo cimrigu ku dheeraaday way kala duwanayd sida darteed baan ku fadhinaayo waxaanu ku sugeynaa haddana waqtigii ee ay suura gasho ay dal qaranka ku heshiiyo axsaabteenu furano war axsaab timaado doorashada lagu heshiiyo marka wax weyn waa diyaar baanuuna
kaas waxa uu ahaa xildhibaan maxamed jaamac oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland wuxuu ka hadlayay isafgaradka laga gaaray guddiga doorashada iyo doorashada golayaasha deegaanka Soomaaliland warbixin ayaan u kaga hayna waxa kale oo aad maqli doontaan xaaladda maamul goboleedka Galmudug iyo hoggaamiyihii ahlu sunnah oo shalayto galinkii dambe ka dhoofay magaalada Dhuusamareeb waxa kale oo aad maqli doontaan barakici ugu xoogganaa ee ka socda gobolka Idlib ee dalka Syria sidoo kale musharaxii xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa u tartamaya Israel Reebka Buttigieg ayaa isaguna waxa la sheegay in uu ka baxay tartankaasi ciyaarihii qodobo kale waan idin haynaa markii hore soo warkii dunida wakaaladda wararka ee Syria ee loo soo gaabiyay Sanaa ayaa xaddi shalay sheegtay in ciidamada militaryga dalka Turkigu ay weerar la beegsadeen laba diyaaradood oo Syria ay leedahay oo dul maraya gobolka Idlib ee dalka Syria. Wakaaladda wararka ee Sanaa waxay intaas ku dartay in duuliyayaashii ay si nabad qab ah ku soo degeen. Urur u dooda xuquuqda dadka Syria oo fadhigoodu yahay Britain ayaa sheegay in labada diyaaradood oo nooca jetka loo yaqaan ay ku soo dhaceen deegaanada ay gacanta ku hayaan xukuumadda Bashar al-Assad weerarkan ayaa la tuhunsan yahay inay fuliyeen diyaaradaha Turkiga ee F-16 loo yaqaan. Wasaaradda Difaaca ee Turkiga ayaa sheegtay in diyaaradahoodu ay kuwa Syria bartilmaameedsadeen kadib markii laga soo riday diyaarad nooca aanay ciidana wadin ee droneka loo yaqaan ah. Dowladda Syria ayaa iyaduna sheegtay in ay xirayaan hawadooda si aanay ugu soo gudbin diyaarada ka yimaada dhinaca xadka Turkiga. Madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa xaddi shalay ta sheegay inaanay xukuumadiisu ballan qaadayn inay sii deynayaan maxaabiist tiradoodu gaadhaysa 5,000 oo ka tirsanaa ururka Taliban oo dalkaasi ku xidhan. Arintaasi oo qayb ka ahayd heshiiskii taariikhiga ahaa ee Mareykanku la saxiixday ururka Taliban. Madaxweyne Qaani ayaa hadalkaasi ka sheegay shir jiraayid oo ku qabtay magaalada caasimadda ah ee Kabul waxaana uu sheegay in siidaynta maxaabiistu ay ku jiri doonto qodobada lagaga wada hadlayo kulamada soo socda. Heshiiska taariikhiga ee sabtidii duraad ay qalinka ku wada duugeen Mareykanka iyo Taliban oo ka dhacay dalka Qatar ayay goobjoog ka ahaayeen wakiilo ka kala socda in ka badan 20 wadan waxaana wareega dambe ee wada hadalladaasi la isugu imanayaa 10 bisha March iyadoo ay kulmi doonaan dhinacyada ku dagaalama dalkaasi Afghanistan. Kulankaasi looga gol leeyahay sidii loogu gaari lahaa heshiis dhan oo loo dhan yahay oo horseeda xabad joojin guud ahaan dalkaasi oo dhan ka dhacda. Subaxnaagsana khayrtana dhageysanaysaa halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Magaalada Dhuusamareeb oo maalmihii dhawaa ay ka dhaceen isku dhacyo u dhaxeeya ciidamada taageersan Ahlu Sunna iyo kuwa maamulka Galmudug ayaa hadda degan iyadoo dhinaca kalena la sheegayo inuu shalay galinkii dambe magaalada ka dhoofay Sheikh Maxamuud Macallin Xasan oo ah hoggaamiyaha ururka Ahlu Sunna wal Jamaaca. Wariyaha VOA Cabdi Waxid Macallin Isaaq ayaa warbixintan Dhuusamareeb ka soo diray.
inkastoo wadahadallo u socday saraakiisha ciidamada dowladda odayaasha dhaqanka qaarkood iyo madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor oo looga gol lahaa xalka gaarista xubnihii sare ee ururka ahlusunna ayaan laga soo saarin oo wax war ah ha yeeshee waxay u muuqdeen in la gaaray is-afgarad kadib markii safar aan la shaacin uu macalin maxamuud sheekh xasan hogaamiyihii ururka ahlusunna uga baxay ee degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduudka oo xalay ku hoyday gaalkacyo waxaana safarka ku weeliyey taliyaha guutada 15-aad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya jeneraal mascuud wadahadallada oo inta badan ahaa kuwa hoose ayaa looga arrinsanayay sidii laga yeeli lahaa hoggaanka ahlusunna ee dowladda isu dhiibay ka gadaal dagaal laba cisho ka socday dhuusamareeb oo u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo ahlusunna safarka macalin maxamuud oo saadaalin badan lahaa haddana si qoto dheer looma oga halka uu saldhigan doono balse xubno ka mid ah hoggaankii sare ee ururka ahlusunna ayaa ku sugan galgaduud oo kuwa oo sahan ugu jira halka ay ku sii nagaan doonaan guruceel iyo dhuusamareeb ayaa degan waxaana dib ugu laabtay dadkii rasaasta uga maatay deegaano aan sidaa uga fogeyn waxaa sidoo kale irdaha loo furay goobihii ganacsiga ee guruceel iyo dhuusamareeb ee ku xirmay colaadii gobolka ka taagnayd dhammaadka xoogagii hubaysnaa ee ahlusunna ee muddada ka arriminayay qaybo ka mid a gobollada dhexe ayaa maamulka cusub ee galmudug uga dhigan in caqabadii ugu horreysay ay ka gudbeen balse weli waxaa madaxweyne qoorqoor uu la harjadayaa sidii wadahadal uu ugu dhammayn lahaa tabasho uu qaba xaaf oo gaalkacyo ku sugan cabdiwaaxid macalin isaaq v o a dhuusamareeb
aroor wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan xisbiyada siyaasadda somalilan ayaa maalintii khamiisteena soo dhaaftay waxay wada saxiixdeen heshiis lagu gaaray si doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada ay ku qabsoomi karto sanadka 2020-ka hase ahaatee qodobada heshiiskaasi qaarkood ayaa u muuqda inay ka hor imanayaan xeerarka doorashooyinka iyo dastuurka somalilan sahre ciidla nuur ayaa warbixintan ku eegaysa qodobada heshiiskaasi iyo suuragalnimada dhaqangalkiisa
heshiiskan ay sida wada jirkaa u saxeexeen hogaamiyeyaasha saddexda xisbi ee somalilan oo kala ah madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi guddoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo guddoomiyaha xisbiga ucid injineer faysal cali waraabe ayaa dhigaya in markii ugu horreysay ay doorasho si wada jira u qabtaan guddiyo doorasho oo midkood wakhtigoodu dhammaaday kuwana haatan xilka loo dhaariyey taasi oo ay sii dheer tahay saddex xubnood oo ka socda dowladaha beesha caalamka ee somalilan ka taageera dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka garyaqaan mubaarak ibraahim r oo ah ruug caddaa dhinaca shuruucda ayaa sharaxay qodobada heshiiska iyo weliba kuwa ka hor imanaya xeerarka dalka
horta waxaa lagu heshiiyey guddida hadda joogtae komishanka cusub ee la magacaabay inay jiraan oo komishankii doorashooyinka ee rasmiga iyagu ay yihiin waa qodob doorashada marka la qabanayana waxaa la yidhi wax alla wixii farsamo ah waxaa qabanaysa guddi loo bixiyey guddida maamulka farsamada guddidaasoo 10 qof ka kooban komishankii hore ee runtii xilka wareejiyey weeyaan 7 qof saddexna waa saddex ajnabiya international community ay keenayaan komishankan jooga ee wuxuu noqonaya komishan isagu dushii ka maamulaayo oo runtii magacaa guud hawataa laakiin cidda shaqada qabanaysa nimankaasay noqonayaan waxaa kaloo ku qoran runtii haddii khilaaf imaado maxkamadda sare laysla tagayo oo runtii qodob aada u fiicana ayaa isaguna ku qoran in laakiinse heshiiskan markaad eegto sharciyadiisa su-aasha markaan usoo daadego waxa weeyaan horta heshiiskani u fiican yahay dhinac markaad ka eegto laakiinse qodobo sharcibu haddana isaga lafdiisu jabinaya qodobka 20-aad ee xeerka doorashooyinka xertubaantiga wuxuu dhigayaa faqradiisa 5-aad iyo 7-aad waxay dhigayaan komishanku uu madax banaanya faragelina laguma samayn karo in inta xisbiyadu fadhiistaan iyo xukuumaddu ay komishanka farageliyaan awoodihiisa awood uma lahaba oo xeerkaa sheegay inay madax bannaan yihiin faragelin nooc kastay tahayna aan lagu samayn karin waxaa kaloo xeerku dhigaya qodobka 20-aad komishanku go-aamadooda waxay ku salaynaya distoorka iyo xeerarka dalka qodobka heshiiska markaad saa u eegto horta qodobka uu ka imanaya faragelin baa meeshay timid 10 qodob ayaa lagu heshiiyo layidhi 10 qodob wax awood u leh oo qabanaya technical committee-ga 10 qodob ee yidhaahdeen waxa awood u leh muxuu ahaaye guddida farsamada xeerka doorashooyinka marka adeegto qartuanti qodobkiisa 15-aad 6 ka mid a waxa uu leeyahay komishanka awood u leh
waxa kamid su'aalaha kale diirinta miisaaniyadda xeerku komishanka ku siinaya waxa kamida diiwaan gelinta cad sameeyaysa xeerku xusiinaya komishanka ku siinaya waxa kamida in goobaha la soo xadido komishanka ku siinaya waxa kamida in hadii la is khilaafo sida loo xalin cid xalinaysa xeerku komishanka ku siinaya marka meeshii waxa jirta yaani xeerki dhamaayo jiray wax ka duwan baa lagu heshiyay oo leeyahay waxa yaraa technical committee ayaa yaalanaya macnaheedu waxa weeyaan hadii aan qodob sharci oo kale aan la qaado aan la sameeyno xeerki aan wax laga bedelin aan la oran komishanka awood waxa uu leeyahay inay hawlahooda qaar ka mid ah dibkal u dhiiban karaan oo qodob sharci awooda aanu bixin taasina waa tawqad meshiyala oo heshiiskii qodob sharci uu tilmaamo awood uu siiyo komishanka ayuu technical committee imika awood siinaya
badi dadka reer Soomaaliland ayaa soo dhaweyn in xubno ka socda beesha caalamka ay markii ugu horeysay si rasmi ah loogu daro hawsha farsamo ee qabashada doorashooyinka garyaqaan Mubarak R ayaana kamida dadka fikradahaasi ku tilmaamay mid aan habooneyn
yani waxa tilmaamaysaa xisbiyada iyo xukuumadduba inay ku fashilmeen in Soomaalilanders khaas ay doorashada maamulaan ay u habar wacdeen dad kale oo ilaahdana soo dhaxgalo kuwiina inay nagu soo darsadaan dad kale waa markii ugu horeysay ee Soomaaliland cid shisheeye u timaado ee talada waxaan idinla qabanayna anaga hawsha wadayna
heshiiskan xisbiyada ayaa meesha ka saaray hadalhaynay dadweynaha badankooda u riyaaqeen oo ahaa inay suurtagal tahay in ururada siyaasadda la furo xilli ka horeysa muddadii sharciga ahayd taasi oo ku iman lahayd oo kaliya haddii madaxweynuhu baarlamaanka uu gudbiyo dalabkii uu ku sheegay khudbad sanadeedkiisa ee dhigayay in baarlamaanka uu ka codsan doono inay wax ka beddel ku sameeyaan xeerka furista ururada taasi oo walaac xorla ku abuurtay mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka ka hor intaan looba gudbin golaha wakiilada mudanayaasha golaha wakiilada ayaa la fahantooda filayay in maalmaha soo socda loo soo gudbiyo dalabkaasi kadibna ay ka doodaan falanqayn kadibna ay ka gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah sida uu tilmaamayo xildhibaan Ibraahim Mahdi Buuba oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland
jabiga golaha iyo qaabkay uu u qaabilay arrinta maalintii uu madaxweynu soo jeediyay way muuqatay inay taageersan yihiin hadalkii madaxweynaha ka jeediyay inuu furayo ururada majority-ga labada gole aad bay ugu sacbiyeen taasina waxay muujinaysaa inay la dhacsan yihiin ay diyaarna u ahaayeen in la furo ururada siyaasadda way jiraan dooda markii golaha laga bilaabay mudanayaal kasii horjeestay furidda ururada mudanayaal kale oo difaacayna iyaguna way jireen dooduna ay mararka qaar ka kululaanaysay wiigan soo socda gudihiisa ama aakhirkiisa in xeerku madaxtooyada ay soo gudbiso sida uu kaga ku dhawaaqay ama uu sheegayba xafiiska garyaqaanka guud ee qaranku
muran kasta oo ku yimaada geedi socodka qabsoomidda doorashadu wuxuu fursad dahabiya u noqdaa golaha wakiilada Soomaaliland oo in ka badan 15 sannadood xilka haya xildhibaan maxamed jaamac oo ka tirsan golaha wakiilada ayaa jawaab ka bixiyey eedaha ay dadka qaar ku tilmaamaan in baarlamaankan haatan jooga qayb ka yihiin caqabadaha dib u dhigaya qabsoomidda doorashada mudanayaashii iyaga bedeli lahaa
golahani sharcina uu ku yimi sharcina uu ku tegi karaa inta golo la dooranayo kana fadhiyi doona maxay sababtu tahay ay ku cimri dheeraysteen oo cimrigu ku dheeraaday way kala duwanayd sidaa darteed baanu ku fadhinaayo waxaanu ku sugaynaa haddana waqtigii dee ay suuro gasho oo ay dalku qaranku inta ku heshiiyo axsaabtay inu furano war axsaabi timaado doorashadii lagu heshiiyo markaa wax weyaan waa diyaar baanuna
inkasta oo galdalolooyin sharci ku jiraan heshiiskan xisbiyada ee haatan haddana waxaa la filayaa inuu xal u noqon karo soo afjaridda muranada siyaasadeed ee xisbiyada u dhexeeyey islamarkaana suurto gelin kara inay doorashooyinka golayaashu qabsoomaan sanadkan dhammaadkiisa
sahre cidlo nuur ayaa warbixintaasi noo diyaarisay nalana socodsiinaysay
wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington 9 sannadood oo xiriir ah oo dagaal ka socday dalka Syria wuxuu keenay in ay barakacaan kala badh dadkii waddankaasi u dhashay balse hore looma arag tiro sidan u badan oo ka qaxda waddankaasi dhismo weyn oo ay rasaastu burburisay horena ay u deganaayeen kooxda ISIS qoysas badan ayaa sheegay in ay haddii dagaalku uu dhammaado sida uu hadda u muuqdo uu u dhammaanayo aanay umuuqan wadiiqo ay u mari karaan dalkooda wariyaha VOA-da Heather Murdoch ayaa warbixintan noo diyaarisay waxaana ka soo dirtay Raqqa Syria waxaana soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan
dhismayaashan raqa waxa ay mar hooy u ahaayeen dagaalyahanadii ISIS. Hadda waxaa si degdeg ah u buuxiyay qoysaska ka soo cararaya dagaalka Idlib, waana barakici ugu degdegta badnaa tan iyo markii uu bilowday dagaalka sokeeye ee Syria 9 sano ka hor. Marka ay halkan soo gaaraan qoysasku, waxay isku dayayaan inay dayac tiraan dhismayaashan iyagoo niyadda ku haya in aysan maalmaha soo socda dib u laaban doonin. Axmed Haashim waxa uu ka mid yahay dadka ku soo barakacay Raqa.
مظل بقى فينا حيل حلت جرينا وركبنا يعني.
We had to flee. The memories are killing me inside.
She.
وأنا خص بناين إن سوق حنو خصوصا ومت قلبي قد ليس بالقياس قفدي بحية إلا ودنتو أهرت هذا يال أهدنا آدم حبوق بنكرين وحتى بين آدم يجونا وبين آدم كله.
ضد بدن أو كم ذا بركة عياشن عياش يج إن يساعدك وقادتي. Mararka qaarna maalmo in ay halkan soo gaaraan. Halkan waxay ula muuqataa hadda meel nabad ah. Ku dhawaad 1 milyan qof ayaa ka soo barakacay Idlib 3 bilood ee u dambeysay, waxaana ay dadkan u soo baxsadeen dhinaca waqooyi ee ku dhow xuduudda Turkiga. Halkaasi oo ay kooxaha gargaarka ka dhamaadeen teedhooyinkii, caruurtuna ay qabow daran la barafoobayaan. Haddii uu dagaalku dhamaado sida la qorsheynayo, waxay u badan tahay inay ku guuleystaan maamulka madaxweyne Bashar al-Assad. Qaar ka mid ah qoysaskan ayaa sheegaya inaysan dib ugu laaban karin guryahooda, waayo Idlib waxaa lagu yaqaanay meel ay mucaaradku ku xoogan yihiin, waxayna ka baqayaan in dawladdu ay xirxirto iyadoo aanan loo aabo yeelaynin inay qayb ka ahaayeen dagaalka iyo in kale. Waxgaradka deegaanka ayaa sheegaya in xalka keliya ee dhibaatada barakaca Idlib ay ku iman karto in marka uu dagaalku dhamaado la gaaro heshiis damaanad siinaya ammaanka dadka soo laabanaya. Haytham Xaaj Cabdallah waxa uu ka mid yahay golaha ay leeyihiin dadka gudaha waddankaasi ka soo barakacay, waxa uuna leeyahay.
The solution is security and stability.
People can go home when the bomb is stopped. The people who are in the middle of the world are in the middle of the world. The people who are in the middle of the world are in the middle of the world. The people in the middle of the
world are in the middle of the world. The people who are in the middle of the ay san dib u soo nooleynaynin dadkoodii ay jeclaayeen ay dagaaladaasi ku waayeen, iyagoo sheegaya in kooxaha ku dagaalamaya Idlib ay mas'uul ka yihiin xasuuqi halkaasi ka dhacay. Abil waa hooyo soo barakacday oo dhibaato xoog leh ay qabsatay, waxaana ay leedahay.
I saw my own son die in front of me and another one was injured. How can I possibly forget? What about my husband? I don't
know. Ilmahaygii oo hortayda ku dhimanay iyadoo mid kalena uu ku dhaawacmay. Sideen taa ku ilaawaa? Ka waran ninkaygii oo aanan meelna ku sheegin haddii isagana aan waayo. Sidaasi daraadeed waxa ii wanaagsan aniga inaan halkan joogo. Shaqaalaha gargaarka ayaa filaya in tirada qoysaska soo barakacaya ay kororto marka dagaalku soo gaaro caasimadda gobolka. Kala bar dadka soo barakacay ilaa iyo hadda waa caruur.
Falastiin Axmed Iimaan ayaan la socotaynaysay warbixintii wariyaha V O A Heather Murdock ay ka soo dirtay dalka Syria.
Arar wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Saacadihii ugu dambeeyay ayaa waxaa tartanka musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga ka haray laba musharax oo kala ah Tom Steyer iyo Pete Buttigieg. Haddaba maxay musharaxiintan soo haray uga dhigan tahay ka bixitaanka labadan musharax? Yeyse kaalmo u noqonaysa? Maxamed Cabdi Xasan Sandheera ayaa ka wareystay Murshid Baaruud oo arrimaha Mareykanka ka faallooda kana tirsan xisbiga Jamhuuriga.
Wararka waxay sheegayaan inay Tom Steyer nin la yidhaahdo iyo nin Pete la yidhaahdo iyo hadda labadaas ka baxay, marka waxaa fiilkooda aad buu soo yaraaday. Hadda
waan gartay, marka hadda waxa isku soo haray ilaa 4 kale qiyaastii.
Hadda Bloomberg iyo Sanders iyo waxaa soo haray mataqaanaa Joe Biden iyo
labada dumarka
iyaga laftoodaan caga badan ku taagnay.
Waa shan marka way marka labada nin ee baxay Pete Buttigieg iyo Steyer, dadkii taageersanaa xaggee ayaa laga yaabaa inay tagaan? Ma jiraan wax wada hadallo hoose oo dhaxmaray iyaga ka baxay iyo dadka soo haray?
Waxay u bandhan doonaan inay isugu tagaan codadkooda usoo aadi doonaa Michael Bloomberg iyo ninka la yidhaahdo Joe Biden oo xilka Brexit ka jiray. Qolyaha yacni isku tilmaamaa inay siyaasadda dhexdhexaadka ay wataan oo kale siyaasadda bidaxaysa qolyaha wataa sida mataqaanaa Sanders iyo mataqaanaa haweeneyda Elizabeth Warren xagga wax qoda oo lama filayo inay ka helaan.
Waan gartay haweeneyda iyaduna gobolka Minnesota ka ah senatorka Amy Klobuchar safka meel hoose kaga jirta, wax hadal miyuu jiraa oo inay ka baxayso?
Ma sii socon karto xisaabta marka laisku dhufto wada u furan haba yaraatee haweeneydaasi ay kusii socoto amase ay cod ku hesha haba yaraatee ma jirto. Iyadoo yacni waa waqtiga maalmaha soo socda ama suduuda soo socda waxaa la rajeynaya in iyadoo lasida ka baxdo meesha.
Waan gartay hadday dhacdo in iyaduna ka baxdo dadkeedu amaba taageerayaasheedu xaggee laga yaaba inay gacansaar la yeeshaan ay ku ridaan codkooda?
boqolkiiba 70 waxay u badan tahay in madaxweyne ku-xigeenkii hore ay raacaan waa haddii uu lacag badan uu yacni helo oo uu kusii socon karo mataqaanaa ololihiisa uu kusii socon karo. Haddii uu lacagtaa helo oo ololihiisa uu yacni ay noqoto mid yacni nool oo sii socon kara haweeneydan dadka taageera inta badan oo sida aan ku sheegay siyaasadda dhexdhexaadka ah ee moderate loo yaqaana dimuqraadiya ku socda waa waxay u badnaan doonaan inay aadaan mataqaanaa Joe Biden oo ah madaxweyne ku-xigeenkii hore Mareykanka. Marka arrintan waxay xoojinaysaa musharaxnimada Joe Biden baad moodaa, laakiin wuxuu weli una haynin yacni awooddii dhaqaale ahaaneed uu ku socon lahaa amase awooddii organizationka nidaam yani gobollada Mareykanka oo dhan uusan ka dhisnayn. Taasna waxay waqtiga uma sheegi doonaa iyo sida uu Michael Bloomberg ninka la yidhahda xansiilaha qaniga ah oo lacag badan haysta yacni sida uu mataqaanaa ku guuleysto waxaan super tuesdayna doorashada la yidhaha markay dhacdo taadada. Taasaa la ogaan doonaa yacni fiilkan dadka isugu soo hadhi doona iyo cidda sii socon kartaa waxaa la ogaan doonaa talaadada maalin ka dambeysa hadii la yidhahdo.
Waan gartay marka qofka keliya soo hadhay Bernie Sanders oo hadda hogaaminaya tartanka dhinaca wufuudda ay heleen waxa weeyaan senatorka gobolka Massachusetts Elizabeth Warren. Marka iyada goorma la filayaa amaba la dhihi karaa alla ilaah way ka joogsanaysaa si taageerayaashood marka ay u taageeraan
Elizabeth Warren iyo haweeneyda kale ee Amy Klobuchar oo Minnesota ka soo baxday labadaa senator maalinta super tuesdayna doorashadan ay dhacday 14 gobol ay ka dhacaysa halka maalin wada dhacaysa maalinta subaxa ka dambeeya ee arbacada waxaan filayaa inaysan labadooda mid ka midana aysan sii joogi doonin musharaxaan usii joogi doonin baan filayaa. Maalinta waxaa caddaan doonta musharaxa rasmiga ah ee dimuqraadiga ah ee mataqaanaa lasleeyahay ololaha dimuqraadiga isaga hogaaminaya.
Kaas wuxuu ahaa Murshid Baaruud oo arrimaha Mareykanka ka faallooda kana tirsan xisbiga Jamhuuriga. Wuxuu u warrameeyey Maxamed Cabdixasan Sandheere. Markana dhegeystayaal ciyaarihii
kulanti waxaanu wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo Caalamka. Wacdarihii ka dhacay garoonka Bernabeu iyo magaalada Madrid ayaan ku bilaabayaa iyo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa 10 u dhigtay Barcelona oo dhowrkii kulanay ugu dambeeyey Bernabeu timid guul kala tagtay. Laakiin si habeenkii xalay ahaa sabuuradda loogu sharaxay magaca cusub ee Real Madrid oo la yiri waa 2-0. Labada gool kooxda kubadda cagta ee Real Madrid habeenkii xalay ahaa ku badisay waxaa u kala dhaliyeen ciyaaryahanada Mariano Diaz oo gadaal ka soo galay oo Benzema lagu bedelay markii uu midba goolkii ugu dambeeyay kooxda isaga dhaliyay. Hase ahaatee, goolka koowaad waxaa u dhaliyay ciyaaryahan Vinicius Junior ka soo jeeda waddanka Brazil isla markaasina ka mid ah xiddigaha da'yartay uu sida weyn u aaminsan yahay macallinka kooxda kubadda cagta ee Real Madrid Zinedine Zidane. Real Madrid habeenkii xalay ahaa waxa ay soo bandhigtay ciyaar xiiso badan, waxay u muuqatay inta badan iyadu inay ka awood badnayd kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Inkastoo sida caadiga Barcelona ay iyadu kubadda haysatay inta badan, haddana goolasha lagu suuday kooxda kubadda cagta ee Barcelona goolhayahood ayaa ahaa kuwo ka badan kuwa Barcelona, hadday noqoto kuwa la hareer mariyey iyo kuwa lagu aadiyeyba goolhayaha. Sidoo kale, koornada dhankeeda markii la eego, halka 8 koorno ay ka keensatay Real Madrid, 2 oo kaliya ah ayay keensatay Barcelona. Dhinaca kale, Barcelona waxay ku wanaagsanayd oo kaliya haysashada kubadda walow qaybtii hore ciyaarta. Ciyaaryahanna uu ka mid yahay Lionel Messi ay heleen fursado goolo lagu dhalin kare, لكن شحظة وقرون كلاسو قلي مع علي زينالدين زيدان وحيث ورقل سيئنه هوغان كوريال كودن كإسبين كوحدي سريال مدريد كالوريكتو بارسلونا وهاتن كنتون هي لحد بعود أي كوهو قاميني سريال مدريد هلك بارسلونا نا كنتون هي شند بعود أي لاذا حي بارسلونا أي ضد بدن وعيارها كفو لدي قول دردي دو وحيو آنين ايان كوحدة وحل عياراتك وبرتن مرأي توبرها كوحد وإسكبر يسيسيدو كلنا عياري هنا وكمي ديها اللفدبرك أي كوحد قدارات اللويس وارس وداوع مدفوغة كوحدة كقمقين هاي عموقة بارسلونا هبين كميسة اي كتالو إناني جيرن عدك لأي كوحدة بدباديسة هلك عياري هنك اي العقتة بدن كسو بحيين اي غريشمان وفهمي لأي هاي قابك اي كوحدة نيو عيارتو إسلا مركاسينا قردلين تدن كيدا اي إساقة اي قول الشوبة إسوايين إنا عاي ودنك إنجليز كان هدي أن جلعوه هبين كي حاليها كوب كليرا هدو كربا وكابا ما إيه فالكاب هيا لسوق بقبيو كوحدة كوبادة عكتة مانجستر سيتي هيا كوب كي وهري هل عيارات كان ودنك إنجليز كاكتا دي كوحدة أستون فيلا لبق قول يهل أي كوبا دي سي كوحدة كوبادة عكتة مانجستر سيتي سيداسينا كوب كي إيه فالكابكا هيا دا أيا كو قولي سيتي تباري غوارديولا أسا أهاتي قيمة جبان أغما آنوك عن كوب كان وايو waxaa wacweyn uu kasoo gaaray xiddiga uu ku dhaarto ee Aguero oo isagoo dhutinaya garoonka laga saaray qaybtii dambe ee ciyaarta waxa la isweydiinayaa kulamada horyaalka waddanka Ingiriiska iyo waliba kan horyaalka qaarada Yurub ee Champions League oo Real Madrid gurigeeda kaga soo badiyaan dhaawaca ciyaarihan Aguero ma saameyn doona dhinaca ay wali Ingiriiska ayuu ku jirnaayay horyaalka dalkaasina kooxda kubada cagta Everton iyo Manchester United taaka u dhigto hal iyo hal ay ku kala tageen halka Tottenham hadsbana gurigeeda lagu dhabaxay oo 3 gool iyo 2 laga gabadhiyay dhigiskeel xubinta ciyaar waa nagaynta tan ee kulan dambe waa mascaddu idil sida nabad gelyo
adbu maatay maxamed mascad oo ciyaarana la socodsiinayay gabagabadiida cadaayeen soo gaarnay dhigisteer waxaan idin ku dhaafaynaa heesta riya lagu wada jira iyo fanaanada faadmo axmed dinbiil intee markala hawada ku kulmayno wa saare ciidda nuur falastiin axmed iman iyo maxamed abdii sandeero farsamada ino jooga dhamaantii waxaan la nisaay subax wanaagsan I'm